Olisinko ollut 15-vuotias vai 14-vuotias, kun tuolla mummulassa kerroin isälle, että olen perustunut salakuljetusorganisaatioon. Minun mielestä isämatti oli enemmän kuin vaivautunut tai varovainen. Ja sitten kun kerroin myöhemmin äidille, että minulla on tämmöinen kortisto halukkaista kuljettajista, jotta muistaisi heidän nimet ja yhteystiedot, niin äiti oli vähän niin kuin vihainen, että äiti Maria, että hän ei ainakaan mihinkään kortistoon halua, eikä hän ollut, että semmoisia on.
Teini-ikäinen Antti Vuolanne perusti 1980-luvun taitteen tienoilla salakuljetusorganisaation, koska hän halusi viedä Raamattuja ja Johanneksen evankeliumeita Neuvostoliittoon. Isä ja äiti eivät poikansa touhuista riemastuneet, vaikka isä Matti Vuolanne oli perheineen ollut pitkin 70-lukua tuttu kasvo Leningradin lähialueiden seurakunnissa. Pappisperheen matkoilla Neuvostoliittoon oli tapana viedä kirjoja tutuille ihmisille.
Kyllä mä oon varmaan ehkä matkalla Petroskoihin, kun olen ollut 12, niin ensimmäisen venäjänkielisen raamatun vienyt Neuvostoliittoon. Sen jälkeen se vähän tehostui siten, että selkeästi salakuljetin niitä. Tämä ensimmäiset oli tietysti, että vein niin henkilökohtaisissa tavaroissa, mutta sitten kehittyi se systeemi itselläni ja tekniikka. Ja ehkä 13 vanhana sitten ensimmäistä kertaa siten, että varkkohousujen molemmissa lahkeissa mahtuu olemaan noin 15 Johanneksen evankeliumia, eli yhteensä 30. Semmoisia pieniä, hyvin ohkaisia myllykummun kirjapaino niitä meille tuotti. Aina sitten siinä Vaalimaalla, olisiko joku huoltoasema, missä pysähdyttiin ennen, niin menin sinne yleis-WC:hen, lukitsin oven ja housut alas ja sinne sukan alle. Sitten 15 Johanneksen evankeliumia vasempaan ja 15 Johanneksen evankeliumia oikeaan ja sitten lahje siihen päälle. Ja tietysti jos oli saapikkaa talvella tai jotkut pidemmät, niin se vielä vähän turvasi, mutta tuo oli semmoinen niin kuin määrä, että sitä ei sieltä lahkeesta paljain silmi äkkiseltä huomannut.
Mistä tämä idea tuli? Pyysikö joku sinua tekemään niin vai oliko se vaan, että 13-vuotias poika keksi, että hei, tämä voisi olla aika hyvä juttu?
Mä mietin tätä, että pyysikö kukaan koskaan mua, niin en muista yhtään kertaa, että kuka olisi edes ehdottanut. Kyllä nämä kaikki omat salakuljetusreissut tapahtuivat yleensä näissä seurakuntien matkoilla. Ja erityisesti sitten, kun Keskipori Evlut-seurakunta järjesti tämmöisiä matkoja, lähdettiin Lyttylän liikenteen keltaisilla busseilla, joita paljon Leningradissa muutenkin näkyi. Ja isä oli yleensä matkajohtajana, kun hän oli Keskiporin evankelis-luterilaisen seurakunnan pastorina. Ja siellä oli aina bussi täynnä, hyvin innokkaita ihmisiä. Ja voisi ajatella, että kaikki 50 pyrki salakuljettaa.
Monet Raamattujen salakuljetusmatkat olivat perheiden lomamatkoja. Tien päällä oltiin omalla autolla, ja salakuljetettavat kirjat oli piilotettu auton tai matkailuvaunun rakenteisiin, matkatavaroihin ja lasten reppuihin. Koululaisten ja lukiolaisten joukosta löytyi eri puolilta Suomea niitä, jotka salakuljettivat hengellistä kirjallisuutta Leningradiin suuntautuneilla luokkaretkillä ja seurakuntanuorten matkoilla. Mukana oli niitä, jotka toimivat Antti Vuolanteen tavoin oma-aloitteisesti kavereiden kesken. Osa ryhtyi salakuljetushankkeisiin esimerkiksi nuorisotyössä mukana olevan aikuisen kanssa. Nuoret eivät aina kertoneet puuhistaan perheväelle. Harvalla tosin taisi olla niin perusteellisia suunnitelmia kuin teini-ikäisellä Antti Vuolanteella, joka pohti tarkkaan, minkälaiseen maahan oli salakuljetusta järjestämässä.
Tuossa vastassa on hyvin organisoitu sotilaspukuihin, uniformuihin pukeutunut, asetta kantava järjestelmä vastassa, joka Raamattujen salakuljettajia ja kuriireita ratsaa ja vie meidän ystäviämme, kristittyjä ystäviämme vankiloihin, niin ajatteli, että tämmöisen totalitäärisen kovan järjestelmän ohittaminen vaatii äärimmäistä hyvää suunnittelua, sitä, että ei jää kiinni ja sitä, että pystyy saavuttamaan sen tuloksen, että saa sinne kuljetettua satoja, tuhansia, kenties kymmeniä tuhansia raamatuosia kirjallisuutta sitä tarvitseville. Ja siksi tarvitsee toimia johdonmukaisesti, suunnitelmallisesti, jotta tuloksia syntyy. Että sitten kun katsoo just näitä seurakuntamatkoja, missä niin kuin kaikki suurin piirtein ratsattiin ja kaikilta poistettiin ne viemiset, niin ei siinä niin kuin tuntunut olevan mitään järkeä, vaan piti tehdä organisaatio. Ja tämmöisen sitten noin 14 vanhana perustin. pyrin hiljakseen rekrytoimaan luotettavia ihmisiä ja siten, että olisi sellaisia ihmisiä, joita vastapuoli, eli KGB, ei tunnistaisi niinkään aktiivikristityiksi tai seurakuntaaktiiveiksi, jotka sitten veisivät vastapuolen siitä tietämättä esimerkiksi yleisillä turistimatkoilla huomattavan isoja repullisia.
Mistä sinä sait ihmisiä siihen ympärillesi?
Mä henkilökohtaisesti pyysin ihmisiä ja siinä oli ehkä joku 3-4 mun lisäkseni niin kuin nuorta, suurin piirtein mun ikäistä miestä.
Matti Vuolanne, Antin isä, on pappi ja evankelista. Hän puhui jo 60-luvulla Suomen kohtalon hetkistä Neuvostoliiton naapurissa ja oli vakuuttunut, että raamattuja on mahdollista salakuljettaa seurakuntien tarpeisiin. Koko Vuolanteen perhe kulki mukana Keskiporin seurakunnan järjestämillä Leningradin matkoilla. Perhe vieraili kristittyjen kodeissa ja erilaisten seurakuntien kokouksissa, joihin Matti Vuolanne oli kutsuttu saarnaamaan. Perheen lapsilla oli oma roolinsa kokouksissa.
Meillä oli 7 lasta ja pikkusisko kuoli 72 ja isoveli sitten 86. Sitten jäi niin kuin 5.
Joo, ja sinä tässä katraassa sijoitut?
Toiseksi nuorimmaksi. Joo. Eli synnyin 67 ja sitten pikkuveli syntyi Kuopus niin Pyhänmaalla tuossa uuden kaupungin kupeessa niin sitten vuonna 73. Kyllä käytännössä niin kuin mentiin aina perheenä ja erityisesti varmaan niin kuin perhe ei pyrkinyt ensisijaisesti salakuljettaa, vaan että evankelioimaan sitten siellä näillä seurakuntamatkoilla. Eli isä puhui usein pitkään Jeesuksesta ja kristiuskosta ja pelastuksesta ja sitten me lapset laulettiin. Mä opin jo 5 vanhana laulaa venäjänkielisiä lauluja.
Puhut sä venäjää ihan sujuvasti?
Tolkka nimi nouska. En kovin paljon. Me oltiin ihan sen niin kuin julkisen luterilaisen suomenkielisen seurakunnan kokouksissa Leningradin lähellä. Ja niissä Matti, isä sitten pappina kanssa jossakin puhu. Ja sitten oltiin erilaisten kristittyjen ihmisten kodeissa järjestetyissä tilaisuuksissa. Ja sitten oli selkeästi tämmöisiä niin kuin maanalaisen, eli ei-julkisen Leningradissa toimivan baptistiseurakunnan tilaisuuksissa. Ja niitä järjestettiin kotona perheiden kesken. Muistan paljon näitä ihania, sympaattisia inkeriläismummoja, jotka puhuu vähän murtaen, mutta aika hyvin suomea ja ottivat aina syliin. Ja tarjosivat aina venäläistä karkkia, joka oli vaihtelevasti hyvää karkkia.
Minkälaisia ne oli ne kokoukset, missä te olitte mukana?
No nyt sitten muistelen niin kuin tuonne 30 vuoden taakse. Niin.
Eli jonnekin 80-luvun alkuun.
Joo, kyllä. Ehkä 79, 78, niin niissä laulettiin hengellisiä lauluja, venäläisiä lauluja. Isä yleensä aina saarnas, rukoili ja puhu näissä tilaisuuksissa. Ja kotitilaisuuksissa keskusteltiin aika paljon ja juotiin teetä ja pipareita ja taas sitä karkkia. Kyllä mun on mielikuva, että yleensä aina niin kuin tupa oli täyssä.
Tämä laulu on äänitetty itäisessä naapurimaassamme, jossa uskovien määrä jatkuvasti kasvaa.
Edellä kuultu katkelma on kansanlähetyksen slaavilaislähetysosaston 1970-luvun alussa julkaisemalta äänitteeltä. Toimittaja on Per-Olof Malk, slaavilaislähetysosaston johtaja. Raamattukuriirit salakuljettivat Suomeen äänitteitä itä-eurooppalaisten seurakuntien kokouksista. Slaavilaislähetysosasto tuotti nauhoituksista toimitettuja koosteita, joita se sitten möi noiden seurakuntien auttamisesta kiinnostuneille. Ääninauhojen myyntitulot käytettiin muun muassa salakuljetettavaksi tarkoitettujen venäjänkielisten raamattujen ja uusien testamenttien painattamiseen ja ostamiseen. Kuuntelijoita motivoitiin koskettavin sanakääntein.
Seurakunta seisoo pienessä tuvassa koko Jumalan palveluksensa ajan. Koolla on satoja ihmisiä, jotka laulavat yhdessä rukoilevat yhdessä, lukevat Jumalan sanaa yhdessä. Heistä säteilee yhdessä olemisen tuottama ilo. He kokevat aidosti jotakin siitä, mitä elävä seurakuntayhteys voi parhaimmillaan antaa.
Antti Vuolanen muistaa tavanneensa kokouksissa lämpöisten inkeriläismummojen lisäksi paljon lapsia. Suomalaisten kuririen yksi tärkeimmistä kontakteista Leningradin alueella oli yli 2 vuosikymmenen ajan inkeriläinen Juho Tontti, joka tunnettiin Jussina. Edesmenneen Jussi Tontin poika Aleksi Tontti muistaa, miten seurakunnan kokouksissa käyminen muuttui silloin, kun oman seurakunnan vanhimpia ja pappeja vangittiin.
Kyllä sen ajan, mitä minä muistan, että käytiin aika kaukana kokouksissa ja vähän varttuneempina jo muistan, että käytiin metsäkokouksessa, koska se kokouspaikka oli, tai talo oli takavarikointu ja isäntä oli vankilassa silloin. Mutta sitä ennen käytiin iloisesti sunnuntaisin, mutta kyllä siinä varovaisuutta saattoi. Tai siis tarvittiin, että kokous ei tulisi hajotettuna.
Millä tavalla te varauduitte siihen, että kokouksia saatetaan hajottaa? Tai
jos ulkomaalaisia kävi niin kuin kävi silloin, niin niiden osalta oli jotakin varotoimia, että ne istui jossakin lähellä ikkunaa, että voisi niin kuin lähteä pois muuta tietä kuin ne eli se tulee sisältä ovesta, että muut oli niin kuin oli, että ei siellä se varotoimia ollut.
Kokousmatkat pitenivät, kokouksia pidettiin milloin missäkin ja vierailuista oltiin vaitonaisia. Aina oli varauduttava siihen, että milisit saattoivat tulla hajottamaan kokouksen ja pidättämään osallistujia riippumatta siitä, oltiinko yksityiskodissa, metsässä vai hautausmaalla. Lapsetkin tiedostivat tämän, vaikka vanhemmat säästivät lapsiaan liian yksityiskohtaiselta tiedolta. Aleksi oli ensimmäisen kerran putkassa isänsä kanssa vuoden vanhana. Suomalaiset Raamattujen salakuljettajat vierailivat perheen kotona iltaisin, tai heitä tavattiin eväsretkillä Leningradin puistoissa.
Yleensä joku tuli myöhään ilta, jos tuli meille, niin kuitenkin oli mitenkä tahansa myöhään, niin äiti kattoi pöytä ja syötiin jo yhdessä ja niin poispäin. Jotkut oli hyviä laulamaan, niin siellä oli ihan mukavia lauluhetkiäkin, koska isällä ja äitilläkin oli aika hyvät äänilaulut molemmille. Mutta jos viikonloppuna oli tapaamiset ulkomaalaisten kanssa, niin kuin suomalaisten tai muiden, niin se oli kiva aika meille lapsille, koska käytti semmoisessa Peterhovissa ja muissa paikoissa piknikkellä ja niin poispäin. Ja Faser oli ihmeellinen makuelämys meille silloin, Faserin suklaat.
Lapset ovat luku sinänsä Itä-Euroopan maiden hengellisessä tilanteessa. Heitähän opetetaan lastentarha iästä asti hylkäämään kaikki tarut Jeesuksesta, niin kuin sanotaan. Kouluissa heitä harjoitetaan tieteellisen ateismin tunnustajiksi. Heidän päälleen suorastaan vyörytetään todisteluja siitä, ettei Jeesusta ole ollut, ettei Jumalaa ole, että uskonto tuhoaa ihmisen ja niin edelleen. Kuitenkin lukuisat vanhemmat opettavat lapsensa Raamatun mukaan, ja monet lapset seuraavat Jeesusta. Seuraavassa katkelma 2 tällaisen uskovan bulgarialaisen pikkupojan laulusta.
Per Ulf Malk muistutti slaavilaislähetyksen äänitteellä, että lapsia ei saanut Neuvostoliitossa kasvattaa tai opettaa uskonnollisesti. Aleksi Tontti kuitenkin kulki perheensä mukana seurakunnan kokouksissa ja piilotti raamattuja vanhempiensa kanssa. Suomesta tuodut raamatut jatkoivat väliasemana toimineen kodin kautta matkansa eri puolille Neuvostoliittoa. Isä Jussi Tontti rakensi kodin täyteen kätköjä, joihin piilottaa suomalaiskuririen salakuljettamia kirjoja. Perheeseen kehittyi koodikieli, jota käytettiin, kun milisit tulivat tekemään tarkastuksiaan. Usein tilanteet vaativat kekseliäisyyttä.
Kun niissä sanoi, että antakaa lehmille lukemista, niin me tiedettiin, että täytyy viedä navettaan, koska siellä on valmiiksi pakatut kassit, koska siellä oli semmoinen piilopaikka, mitä Me rakennettiin kolmista muuten, isä, minä ja pikkuveli. Sitten talon sisällä oli muutama katko ja varmasti me löydetään niitä vielä kun remontoitaan kunnolla. Pienenkin kolon talossa yleensä, niin kuin hän rakensi itse, niin hän teki niitä kätköjä sinne tänne. Ja äiti oli semmoinen, sillä oli semmoinen viisauden lahja, että se toimi aika lailla niissä tilanteissa. Että kerran muistan, olin kaverilla leikkimässä ja tulin niin näin, että meidän pihan lähellä on aika tyypillinen semmoinen milisin kuljetusauto, jotka kuljetti vankeja ja niin poispäin. Niin tulin sisälle, niin oli siellä kymmenkunta milisiä niin kotietsintöä tekemässä ja tulin huoneeseen, niin äitini pisti mulle selkään reppun, joka oli aika täynnä. Tultiin ovelle, niin hän sanoi, että älä kiusa minua läksylläsi, minä en ymmärrä niistä mitään, mene vaan kaverilla. Näytti vasemmalla kielellä, kädellä kerran napsautti, että näytti niin kuin kello ja sitten kaksi sormia, että ole poissa jossakin pari tuntia. Ja mä katselin siellä vähän kaukaa taloa, että voisiko sitä tulla. Onneksi ei joutunut olemaan 2 tuntia poissa, niin lähti aikaisemmin, koska oli syksy, niin oli kylmäkin jo. Mutta semmoista, että semmoista yhteisymmärrystä oli siinä. Ja meistä se oli jännä lapsina, koska lapset tekee vaikka mistä leikkiä, niin se, meillä oli semmoista seikkailua siinä.
Pelottiko teitä koskaan?
No vanhemmat varjeli meitä sillä tavalla, että ei kaikkea kerrottu, että meillä ei ollut semmoista pelkoa siinä, jännitystä vaan. Että 80-luvun alussa vasta niin kuin enemmän ymmärrettiin, mistä on kysymys, kun siellä HRF oli vangittu sitten paikallisessa seurakunnassa pastori ja yksi vanhemmista vielä, niin sitten ymmärrettiin, että se tosi peliä jotenkin maksaa.
Kun näitä tarkastuksia tehtiin ja viranomaiset kävi teillä kotona, niin millä tavalla he toimivat silloin, kun epäilivät, että teiltä löytyy jotakin materiaalia, mitä siellä ei saisi olla? Hajotettiinko paikkoja esimerkiksi?
Ei sitä paikkoja hajotettu, mutta kuitenkin semmoista, että aika röyhkeästikin välillä, kun kuitenkin ne tunsi, että niille ei ollut moraalista oikeutta siihen, niin se niin kuin korvatti semmoisella härskeltä käytännöllisellä, että meitäkin lapsia välillä oltiin nukkumassa, niin käskettiin nousta häsänkystä. Me tehtiin siitäkin leikki, me seurattiin ja katsottiin, että kun tiedettiin, mitä missäkin on suurin piirtein, että löytääkö se sitä sitten vai ei. Lapset tekee leikkiä mistä vaan. Jos vieras joku tulee utelemaan, niin emme tiedä mitään. Mutta muuten oltiin niin kuin normaalisti niin kuin vieraiden kanssa. Että juteltiin ja syötiin, juotiin ja niin poispäin. Että.
Vanhemmat eivät kantaneet huolta, että lapset saattaisivat paljastaa jotakin.
No, kyllä varmaan ne kantoi, mutta eivät ne antaneet meille sitä ymmärtää. Mutta kuitenkin yritettiin olla puhumatta sitä, mitä kotona tapahtui.
Myös raamattuja salakuljettaneet vanhemmat varjelivat lapsiaan, eivätkä kertoneet näille kuriiripuuhistaan. Pienet lapset kulkivat mukana ja toisinaan hämäyksenäkin perheen tai kaverusten lomamatkoiksi verhotuilla salakuljetusreissuilla. Siinä missä Antti Vuolanne salakuljetti pikkupojasta alkaen Johanneksen evankeliumeita vapaaehtoisesti, moni kuriirin lapsi oli mukana toiminnassa tietämättään tai jotain epämääräistä aavistellen. Aikuisten jännitys, huoli ja pelkokin tarttui ja huolestutti pieniä matkalaisia. Iän karttuessa lapset hoksasivat, ettei heille kerrota kaikkea. Isä tai äiti, toisinaan molemmat, olivat pitkiä aikoja poissa, mutta eivät kertoneet kunnolla, että missä. Vanhempien jatkuva salailu vaikeutti nuorten ja vanhempien välejä ja rikkoi ne joissakin tapauksissa kokonaan. Reissuilla lapset kuulivat kertomuksia, miten ihmisiä vangitaan. Rajalla kohtelu oli usein tylyä ja sotilailla aseet esillä. Joissakin tapauksissa kiinni jääneen kuriirin lapsetkin joutuivat kuulusteluihin ja pahimmassa tapauksessa todistamaan vanhempaansa vastaan. Tai ainakin vastaamaan kysymyksiin, joihin vastaamisen seurauksia oli mahdoton arvioida. Kaikki lapsena raamattuja salakuljettaneet eivät ole Antti Vuolanteen tavoin halukkaita muistelemaan noita vuosia.
Koko ajan meillä oli tiedossa se, että kristittyä Neuvostoliitossa vainotaan. Ja tietysti varmaan niin kuin halusi auttaa, mutta kyllä muuhun vaikutti sitten semmoinen, että kun tapas näitä paikallisia ihmisiä, kristittyjä siellä ja näki heidän pelkonsa. Ja kun oltiin yhdessäkin kodissa, niin mulla on jäänyt tämmöinen mielikuva. Voi olla, että onko fakta täysin oikein, mutta muistikuvani on tämmöinen, että 3 näiden perheiden isää oli suljettu 4 vuoden vankeusrangaistuksiin, koska heiltä oli paljastunut jonkinlainen tämmöinen kotona toiminut, piilossa toiminut kirjapaino, jolla oltiin raamattuja tai raamatun osia painettu. Ja kun näki sitten näitä perheitä, jotka oli huolestuneita, ja lapset, jotka kertoi näistä asioista itkuisin silmin meille, niin syntyi semmoinen vahva auttamisen halu. Se ei ollut välttämättä niin kuin kovin välttämättä aina uskonnollista, eikä lainkaan niin kuin poliittista tai yhteiskunnallista, vaan se oli tämmöistä niin kuin luontaista ihmiseltä toiselle ihmiselle suuntautuvaa myötätuntoa ja sääliä ja solidaarisuuden auttamisen halun syntymistä. Ja kun heillä oli nimenomaan tämä, että he olivat ahdistettuja ja vainottuja sen takia, että painoivat raamattuja salaa tai raamatuosia, niin ajattelin, että minäpä toimin näiden ihmisten auttamiseksi siten, että he saavat niin monta Johanneksen evankeliumia tai raamattua kuin haluavat. Että kyllä me niitä tuosta rajan yli saadaan.
Kirkasotsainen nuori mies siis teki johtopäätöksiä kuulemansa ja näkemänsä perusteella. Oli suunnittelun ja toiminnan aika.
Kyllä sieltä jo 12 vanhasta asti niin oli luonnollisesti niin kuin tiedossa, että mikä tämä vastapuoli on. Että Neuvostoliitto oli diktatuuri, jossa sisäistä kuria toisia ajatteluita kohtaan pidettiin kovasti. Eli olimme tavallaan hyvin vaarallisen vastustajan kanssa tekemisissä ja piti olla varovainen ja suunnitella kaikki erittäin hyvin. Toimia organisoidusti, jotta onnistumme vain johdonmukaisesti siinä tehtävässä, mitä ajattelimme, että se on niin kuin meille jonkinlainen rakkauden työ vainottaa ihmisiä kohtaan. Kävi näin, että monet kerrat niin kuin kaikki tarkastettiin, mutta ei meitä lapsia. Minua ei koskaan tarkastettu tullissa ja ihmettelin sitä. Mä kävelin siellä aika vapaasti näiden vihasten tullimiesten ohi ja totta kai oli sydän jyskytti ja vähän silmissä sumenikin jossakin kohtaa. Ja se oli erittäin vaarallista ja jännittävää. Ja kyllä jossakin kohti oli käsitys siitä, että myös joutuisi elämään neuvostoliittolaisessa vankilassa, jos rikkoo voimakkaalla tavalla Neuvostoliiton näitä ihmisoikeuksia rikkovia lakeja.
Mistä semmoinen käsitys tuli?
Varmaan siitä, että nämä meidän kristityt ystävämme Leningradissa kertoivat siitä, että heitä on vangittu useiden vuosien vankeuteen.
Mainitsit, että kävelit siellä vihaisten tullimiehien ohitse. Oliko ne oikeasti vihaisia?
Kyllä he aika tiukkoja siinä ovat, kun 15 kertaa sitten tehdään ruumiintarkastusta ja sieltä etsitään erilaisista alusvaatteista suomalaisilta turisteilta erilaisia kääryjä, missä sitten näitä Johanneksen evankeliumia on. Niin kyllä jonkin verran niin kuin siinä varmaan niin kuin turhautuivat. Mutta kyllä Neuvostoliiton tulli oli aika tiukan oloinen. Siellä oli kaikki sotilaspuvuissansa tai rajavartiopuvuissa. Ja aseet olivat esillä ja ihmiset laitettiin jonoon. Jokainen tarkastettiin. Kaikkien tavarat yleensä tarkastettiin. Käskettiin bussista ulos. Bussit tarkastettiin hyvin tarkkaan. Eli se tilanne oli hyvin jännittynyt ja itse asiassa hyvin vaarallinen. Ja myös se, että sitten siinä oli niin kuin, että mukava matka jää kesken, jos sitä joutuu painoon takaisin Suomeen.
Mutta miksi Neuvostoliiton tulli osasi syynätä Lyttylän linjan keltaiset bussit niin tarkasti? Saattoiko bussin penkissä istua KGP:n kätyri? Entäpä, jos joku soluttautuisi tuohon vihollisorganisaatioon? Nuorten miesten ajatus juoksi kuin agenttielokuvassa.
Huomasimme semmoisen, että Keski-Porin seurakunnan näillä matkoilla niin liiankin hyvin joskus tullimiehet tiesivät, mistä etsiä. Ja itselleni tuli mieleen, että voiko olla, että meillä olisi jonkinlainen tämmöinen tiedottaja matkoissa mukana. Ja jos on, niin olisi hyvä, että me nuoret miehet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tällaiset tunnistaisimme ihmisiä keskusteluttamalla esimerkiksi. Ja tietysti kaikkein hienointa olisi, jos saisimme vielä värvätyksi tähän organisaatioon jonkun meidän nuorista aktiiveista. Ja sitten syötettyä jatkuvasti niin kuin väärää tietoa siitä, että missä näitä piiloja on, ja antamalla heidän löytää sitten bussista vaikkapa tämmöisiä pieniä taskuja tai jotain tämmöisiä, ja sitä kautta saisimme sitten todellisuudessa valtavan määrän rajan yli vietyä raamattua ja raamatuosia, hengellistä kirjallisuutta ja näitä painoja. Ja tätä varten pyrin ottaa selvää tietysti vastapuolen niin sanotun vihollisorganisaation toimintatavoista täällä Suomessakin, ja luonnollisesti väärennetyllä kirjastokortilla lainasin keskusta pääkirjastosta niin tätä organisaatio koskevia kirjoja ja luin ne hyvin tarkkaan ja pyrin muodostamaan käsityksen siitä, että minkälaista värväys- ja tiedustelutoimintaa täällä harjoitetaan. Ja tuosta organisaatiosta tuli niin luonteva, huomioitava osa tuota työtä.
Kaveriporukan toimet kuulostavat nuorten poikien jännittävältä vakoiluleikiltä. Mutta Antti Vuolanne oli tosissaan. Sen lisäksi, että hän hankki tietoa ja kokemusta Neuvostoliitosta, hän teki tarkkoja suunnitelmia ja toimi niiden toteuttamiseksi.
Ne yleensä löytyi sitten näissä ruumiintarkastuksissa, ja yleensä nämä ihmiset lähetettiin takaisin, käännytettiin sieltä joitakin, päästettiin sitten kyllä eteenkin päin. Ja siinä kohtaa itselleni tuli siis 13- tai 14-vuotias Antti Vuolanne seuraa sitä vähän siinä sivussa. Johanneksen evankeliumit tuolla nilkoissa ja ajattelee, että ei tämä näin voi mennä, että 90% tarkastetaan ja 90% jää kiinni. Ja ajattelin, että lähdemme tekemään sellaisia bussimatkoja, missä koko porukka on informoitu, eli vain 3 tai 4 vie. Ja hyvin isoja lasteja. Ja kenelläkään muulla ei olisi mitään. Ja tätä varten ajattelin, että tämmöinen organisoituminen tarvitaan. Eli se organisaatio ei ollut itse tarkoitus, vaan normaalia rationaalista toimintaa, että jos rajan tuolta puolelta pitää jotain tavaraa rajan tolle puolelle viedä, niin se kannattaa viedä niin, että se pääsee perille. Suunnitelmat oli aika alkuvaiheessa. Muistan esimerkiksi tuolta syksyltä 82, eli silloin 15 vanhan, niin meillä oli tämmöinen työelämäjakso, missä koululaiset menee 8 viikoksi tutustuun työelämään, niin itse menin Porin linjojen varikolle. Ja niin kyllä siellä tein suunnitelmat valmiiksi sen 2 viikon aikana siitä, että miten rakennetaan sellainen bussi, jossa olisi valenlattia ja sinne ja todellisen lattian väliin jätettäisiin semmoinen välikkö, joka sitten täytettäisiin sieltä ulkopellin semmoisen listan, suojalistan alta se ruuvaamalla pois. Että se täytyisi olla semmoinen erikoisvalmisteinen, että se olisi niin kuin aika vesitiivis. Ja sinne saisi sitten kenties 10 000 näitä hyvin ohkaisia Johanneksen evankeliumeita plus sitten ehkä muutaman 10 silkkipainoa.
Syksyllä 1982 Antti Vuolanne kirjoitti näin. Menin taksilla Suomen asemalle ja kävelin Arsenaalianan rantakatua. Hetken päästä vasemmalla puolella näkyi punatiilinen rakennuskompleksi, Kresti. Jatkoin matkaa rantakatua. Krestin vieressä samassa korttelissa oli sairaala. Rantakadulla ulkoilutettiin juuri potilaita. Kiersin korttelin ja kyselin matkalla Krestistä. Useimmat sanoivat siinä olevan vankilan. Joku kertoi, että hänen ystävänsä on juuri siellä. Jotkut sanoivat, etteivät tiedä, mikä Kresti on. Antti Vuolanne oli juuri käynyt Leningradissa ja kokosi Nevan rannalla ottamistaan valokuvista ja itse piirtämistään kartoista koostuvan tietopaketin.
Mä löysin tuossa kopion vanhasta kirjeestäni, niin jonka olin lähettänyt 1982 lokakuun alussa niin tuonne Patmos ry:lle ja Avainsanomille ja Stefanusviestille. Ja siinä olen piirtänyt hyvin tarkan kuvan ja kartan tästä Leningradin keskustassa olleesta Kresti-vankilasta, jossa nämä paikalliset maanalaisen baptistiseurakunnan perheet olivat kertoneet, että heidän isänsä on vangittuina. Ja siinä yhteydessä niin lähetin kanssa kuvia, jotka olin ottanut sen Kresti-vankilan sisäulkoilupihalta. Sitten, että nousin siihen naapuritalon ylimpään kerrokseen ja sieltä ikkunasta napsin sitten kuvia. Olin tuolloin joko 14- tai 15-vuotias. Ja siitä en kertonut kenellekään etukäteen. Ja tein sen ihan oma-aloitteisesti. Otin yhden ismokaverin mukaan, joka minun mielestä oli tullut iso kaveri. Ja mutta suurin piirtein mun ikäni. Ja hän vahti siellä alhaalla ja sanoi, että varoittaa sitten heti, jos joku tulee. Ja niinpä napsin siellä. Siellä oli näky kyllä sisäpiha ja piikkilangat ja tämmöinen ulkoilutusalue. Ja sitten keräsimme sen filmirullan ja sen taisi laittaa sukkaa ja salakuljetin sitten Suomeen joko 14- tai 15-vuotiaana. Ja siinä esimerkiksi yhteydessä ajattelin, että jos jään tullissa kiinni, niin tulisi viettää vuoden tai kaksi neuvostoliittolaisessa vankilassa ja kuulustelujen jälkeen. Ja ajattelin, että aivan ehdottomasti näin pitää tehdä, että oikeuden tuntoni tähän velvoittaa ja näiden ihmisten auttaminen, jotka siellä vangittuina ovat. Enkä sitä epäily yhtään, mutta kyllä siinä kohtaa tietysti se tuttu hikinoro pitkin selkää meni ja pyrki sitten olemaan hyvin luonnollinen.
Välillä siis pelotti?
Kyllä pelotti ja oli se sitten jännä, kun tuli yläasteen luokkaan ja joku sanoi, että hei, me oltiin perheen kanssa Ruotsin laivalla, että oli ihanaa. Ja en voinut sitten sanoa siinä, että salakuljetin samana viikonloppuna filmirullan ja menen sitä koulun jälkeen sitten teettämään filmirullasta kuvat. Ja Stefanusviestissä ainakin se julkaistiinkin sitten. Ja sitten Eli kun on lokakuussa 82 lähettänyt, niin se on on ottanut kuvat joko silloin keväällä tai sitten alkusyksystä. Tämä uhka joutuu pidätetyksi ja kuulusteluihin. Ja lisäksi se, että ihmisiä aidosti ja oikeasti viedään vuosikausia vankilaan rangaistuksiin vastapuolella, niin siitä oli toisaalta semmoinen seikkailuhalu hyvin kaukana, että enemmän se tuntui kuin semmoiselta niin kuin itse haluamaltani tehtävältä, niin tämmöiseltä tietynlaiselta moraaliselta pakolta, että nyt näitä ihmisiä todella on pakko auttaa, jos ei niitä auta, niin he jäävät yksin sinne ilman apua virumaa ja näiden vainotoimien kohteeksi. Ja enemmän se tuntui semmoiselta niin kuin raskaalta velvollisuudelta kuitenkin.
Kului muutama vuosi ja teinipoika varttui. Neuvostoliittokin alkoi jo natista liitoksistaan. Antti Vuolanteen salakuljetuspuuhat saivat jäädä, kun hän menetti isoveljensä ja monet muut asiat alkoivat kilpailla nuoren miehen mielenkiinnosta. Vuolanne lähti mukaan nuorisopolitiikkaan. Sittemmin hänestä tuli kansanedustaja ja pitkän linjan kunnallispoliitikko Porissa.
Itse asiassa tämä niin kuin organisointivaihe niin kuin jäi hyvin paljon kesken. Eli se ei koskaan, että sitten jossakin kohtaa nuoruusvaiheita nämä asiat jäi. Ja sitten tapahtui myös niin, että isoveljeni Sakari oli jossakin seurakuntamatkalla, missä mä en ollut sillä kertaa mukana, niin oli matkanjohtajana. Ja siellä oli ihmisiä jäänyt paljon kiinni. Ja häneltä viisumi evättiin sitten sen jälkeen. Ja se oli hänelle iso asia, kun hän oli vuoden ollut opiskelemassa myös Leningradissa. Mm. Että hän ei enää pääsisi niin kuin ehkä koko loppuelämänsä aikana katsomaan sinne ihan näin turistina. Ja samoin äiti menetti viisumin ja muutama sisarus. Ja me sovittiin Sakarin kanssa, että minä marssin Neuvostoliiton suurlähetystä. Ja mä menin sinne ja jossakin kohtaa sitten ja tapasin lähetystösihteeri Mikhail Lihatsovin. Hän otti ystävällisesti vastaan, tarjosi teitä ja keskustelimme pidemmän aikaa. Ja mä sanoin, että emme meni vaarallisiin joten, että miksei tämmöistä toimintaa voisi tehdä ja eikä me oteta kantaa näihin yhteiskunnallisiin asioihin. Eikä olla poliittisesti tässä kohtaa niin kuin aktiivisia, että me haluamme vaan auttaa paikallisia seurakuntia, viedä sinne raamattuja. Ja hän kovasti kyseli, että miten se tapahtuu ja kaikkea tämmöistä, ja mä olin tarkkana, että anna vaan semmoista tietoa, mikä heillä on etukäteen. Ja siinä oli niin kuin teinipojan ja sitten suuren naapurimaan valtiodiktatuurin edustaja hyvin epätasapainoisessa keskusteluyhteydessä tietysti niin kuin, näin niin kuin neuvotteluvahvuuksilta. Ja kuitenkin vetosi, että voisiko Sakari saada viisumia. Ja kuinka ollakaan, niin me päästiin sopimukseen. Ja hän sanoi, että kyllä, että Sakari saa viisumia. No sitten koettiin seuraavaksi yhteyttä, niin hän sanoi, että he olisivat antanut ja yleensä myöntävätkin suurlähetystöstä Helsingistä Tehtaan kadulta viisumit, mutta tällä kertaa Neuvostoliiton ulkoministeriö oli tehnyt siihen hylyn. Ja hän sanoi, että hän ei saa selville, että mikä syy siinä on, mutta että ottakaa yhteyttä suoraan Neuvostoliiton ulkoministeriöön. Kerroin tästä sitten Sakari isolle veljelle ja sitten sovimme sitten, että kirjoitamme kirjeen Neuvostoliiton ulkoministeriölle. Ja se jäi kesken. Sakari kuoli sitten 26-vuotiaana. Itse oli 19 vanha silloin, vuonna 86. Ja sitten tavallaan niin kuin tämmöiset hankkeet raukeni sitä mukaan. Ja itsestäni tuli pikkuhiljaa sitten 16, oli ehkä noin 16 vanhan tämmöinen teinipoika, kun kiinnostui enemmän maallisistakin asioista. Ja toki arvostin sitä kodin perintöä, mutta voi olla, että Neuvostoliittoon suuntautuneet matkat niin alkoi muuttua ihan enemmän niin normaaliksi turistimatkoiksi myös siinä. Ja normaali mustaa kaupankäyntiä siellä. Ja näin. Ja mitä kaikki suomalaiset turistit näytti tekevän. Ja omista kokemuksista oli tietysti siinä myös hyötyä. Se, että tunsi vähän niitä kulmia ja tiesi, miten siellä liikutaan, ei pelästynyt heti viranomaisia eikä pelästynyt paikallisia rikollisia. Ja osasi muutaman mukavan sanan venäjäksi, venäjän kielellä sanoa, niin siinä niin kuin syntyi ihan eri lailla kontakteja sitten. Se pystyi niin kuin liikkumaan vapaammin ja tiesi, miten asiat toimii. Eli maa oli sillä tavalla tuttu, että sitten kun joskus Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen niin menin Venäjälle, niin koko ajan niin kuin kiinnitin huomiota siihen, että kappas, että monet asiat on tosiaankin muuttuneet, että asiat ei olekaan ihan niin yksinkertaisia ja helppoja, kun Neuvostoliiton aikana turistille oli. Silloin asiat sujuu hyvin, kun oli länsimaisia tavaroita ja valuuttaa.
Antti Vuolanen myöntää, ettei lapsuus ehkä sittenkään ollut aivan tavallinen, mutta toimittava oli.
Aktivismia oli tämmöisen pakkovaltaa edustavan diktatuurin edessä, mutta sitten kun Suomessa esimerkiksi niin kuin keskusteltiin Neuvostoliitosta, se oli usein niin kuin ihannoivaa. Sitten toisaalla se saattoi olla pelkäävää. Sitten saattoi olla tämmöistä niin kuin ryssävihaista sotien revanssin ottamista. Me emme, niin kuin, tietysti kun oli 13-15-vuotias, niin en ajatellut lainkaan poliittisesti enkä yhteiskunnallisesti. Että kyllä siinä oli vaan tämä hyvin selkeä ja konkreettinen tehtävä salakuljettaa jotain, mitä ajatteli, että on arvokasta ja tärkeää, eli näitä hengellisiä kirjoja ja raamattuja sinne niiden tarvitsemille ihmisille. Ja mehän emme olleet mitään ryssävihasia. Mä rupesin miettimään ja sitten vasta huomasin, että hetkinen, mä oonkin elänyt hyvin, hyvin erilaisen ja vähän niin kuin ehkä tavallisesta ihmisestä oudolta tuntuvan lapsuuden ja nuoruuden, jossa on kovasti korostettu kristillistä evankeliumistyötä ja ajateltu, että se evankeliumi kuuluu myös Neuvostoliiton alueella eläville ihmisille, heille vapaasti levitettäväksi. Mutta nykypäivänä, kun sitten kaikki on tämmöisetkin, alkaa olla mahdollista, niin se tuntuu ehkä ihmisistä jotenkin kaukaiselta ja ehkä ihmiset ajattelee, että olenko mä toiminut jotenkin hyvin oudosti, että uskaltaako semmoista nyt kertoa. Mm-hmm. Esin esimerkiksi ottanut sinänsä jotenkin niin kuin poliittista tai yhteiskunnallista kantaa niin kuin Neuvostoliittoon tai jotenkin, että toivoisi sen kaatumista tai jotain tämmöistä. Sitä piti niin kuin huonona järjestelmänä ja diktatuurina toki, joka vainos osaa omia kansalaisiaan, mutta tässä niin kuin keskitty ihan semmoiseen niin kuin välittömään ystäväperheitten auttamiseen. Ja kun siellä oli ihmisiä eivät päässeet muuttamaan maasta pakoonkaan ja heitä vainottiin omassa maassaan pelkästään sen takia, että oltiin levitetty hengellistä materiaalia, painettu raamattuja tai raamatun osia, niin siinä tuli niin kuin semmoinen väistämätön ja välttämätön halu auttaa, mikä jollakin tavalla edes tuntevalle ihmiselle tulee varmaan automaattisesti. Ja halu lohduttaa ja tehdä jotain ihan hyväksi. Ja jos sitä ei olisi tehnyt, niin sitten olisi minun päinvastoin ollut semmoinen, että olisi ummistanut silmänsä. Mutta kyllä minä näkisin, että tuolla mitä tein niin kuin 12, 13, 14-vuotiaana Antti Vuolanteena, niin se oli niin kuin semmoista luontaista nuoren miehen oikeuden tuntoa, oikeudenmukaisuutta. Jos en olisi sitä tehnyt, niin olisin kyllä ollut todella sydämeltäni kylmä ja paatunut toisten ihmisten hätää kohtaan.